บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นก็เป็นเช่นเดียวกับการปฏิบัติภารกิจเหล่าอื่นมีการปลูกต้นไม้มีการทำงานการปรุงอาหารการซักผ้าอะไรต่างๆเป็นต้นคือผู้กระทำจะต้องมีการตรวจสอบสิ่งที่ตนกระทำดูความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของสิ่งเหล่านั้นเช่นการปลูกต้นไม้ก็ดูความเจริญเติบโตของต้นไม้การปรุงอาหารก็ดูอาการสุกหรือไม่สุกของอาหารแต่การทำงานเราอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีการตรวจสอบไปทุกขั้นตอนและถ้าหากว่าเห็นปัญหาในตอนใดตอนหนึ่งก็แก้ไขกันในตอนนั้นๆเป็นยกตัวอย่างว่าการปรุงอาหารถ้ารสชาติไม่เป็นไปตามที่เราต้องการควรจะเพิ่มเติมอะไรก็เพิ่มเติมลงไปในขณะนั้นๆแล้วก็มีการตรวจสอบกันจนกว่าจะเป็นไปตามที่เราต้องการธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแม้จะกล่าวโดยสรุปว่าเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาหรือเรื่องของทานศีลภาวนาแต่ว่าทุกขั้นตอนนั้นทรงสอนให้บุคคลมีการตรวจสอบให้มีการพินิจพิจารณาทุกขั้นตอนไปบางครั้งทรงอุปมาว่าเหมือนกับบุคคลเอากระจกทองเหลืองมาขัดแล้วก็ส่องดูเงาหน้าของตนขัดไปส่องไปขัดไปส่องไปขัดไปส่องไปเมื่อกระจกที่ขัดนั้นมีความสะอาดเต็มที่เงาหน้าของตนก็ปรากฏเด่นชัดไม่มีปัญหาการที่อุปมาในสมัยนั้นพระสมัยนั้นก็ใช้ทองเหลืองเป็นกระจกสำหรับส่องแล้วก็ปกติทองเหลืองก็จะมีสนิมมีอะไรเกิดขึ้นอยู่เสมอนั้นก่อนจะส่องก็ต้องนำมาขัดเสียก่อนแล้วก็ทรงนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติธรรมะว่าให้มีการสอดส่องในลักษณะนี้ธรรมะจึงมีชื่อว่าเป็นสันเลขะคือเครื่องขัดเกลาหรือเครื่องขูดเกลาหรือเครื่องชำระก็แล้วแต่จะเรียกซึ่งหมายความว่าในแง่ของกุศลและธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ขจัดฝ่ายตรงกันข้ามกับตนคืออกุศลและธรรมให้เจือจางเบาบางลงไปโดยลำดับและขั้นตอนของการสอดส่องหรือการพิจารณานั้นพึงสังเกตว่าจะมีอยู่ทุกลำดับจะในลำดับของการให้ทานก็มีการสอดส่องถึงทานทั้งระบบของการให้ทานและขั้นตอนของการให้ทานเพื่อไม่ให้เกิดมีปัญหาขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วแท้จริงแล้วในตอนแรกๆการทำทานก็ไม่ค่อยมีทิศทางอะไรที่แน่นอนแต่ขอให้ทำไปก่อนเพราะว่าสามารถลดละบรรเทากิเลสได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งแต่เมื่อมีความประณีตขึ้นเราจะพบว่าความคิดในการให้ทานของบุคคลก็มีแต่เพียงว่าการให้ทานเป็นการดีเพราะสามารถขจัดโลภะและมัจฉริยะออกไปจากจิตใจได้ท่านเหล่านั้นก็ให้โดยไม่ไปตั้งเงื่อนไขกฎเกณฑ์อะไรให้ยุ่มยิ้มมากมายนักถือมุ่งแต่การขัดเกลาจิตใจของตัวเองเป็นประการสำคัญไม่ได้มุ่งไปที่ผู้รับว่าเขาจะเป็นใครหรืออย่างไรก็ตามตนมีหน้าที่ขัดเกลากิเลสของตนได้ด้วยวิธีใดก็ทำโดยวิธีนั้นแต่การจะทำได้เช่นนี้ท่านก็สอนให้ตรวจสอบถึงขั้นของเจตนาในการให้ก่อนที่จะให้ในขณะให้และหลังจากให้แต่เราถึงปัจจัยที่นำมาเสียสละนำมาบริจาคในกรณีนั้นๆเพื่อให้กลายเป็นทานที่สมบูรณ์แต่กว่าจะสมบูรณ์ได้พึงสังเกตว่าบุคคลก็ต้องฝ่าฟันความคิดทางอารมณ์อยู่เป็นนั้นมากบางครั้งเจตนาก่อนให้ก็เกิดความสับสนให้เพราะความไม่พอใจต่อการตัดความรำคาญเห็นว่าเป็นพวกพ้องกันตลอดถึงให้เพื่อผลประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นรูปวัตถุในอีกลักษณะหนึ่งเป็นต้นหรือแม้แต่ในขณะให้บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะคุมจิตใจไปได้จิตใจสับสนกวัดแกว่งไปด้วยความเปลี่ยนแปลงจากบุคคลภายนอกบ้างหรือเปลี่ยนแปลงจากบุคคลภายคือจิตใจของตัวเองบ้างบางครั้งก็อาจจะเกิดความหดหู่ไม่สบายใจหรือเกิดความเสียดายหลังจากให้ไปแล้วก็แสดงว่าเจตนาสามช่วงนั้นมีปัญหาอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งในการให้ทานก็พยายามปรับทั้ง3ช่วงของเจตนาเพื่อสามารถประคองจิตของตนให้อยู่ในครองของกุศลได้ตลอดไปทั้งก่อนให้ทั้งขณะให้ทั้งหลังจากใ และปัจจัยที่ให้ตลอดถึงบุคคลที่รับแล้วก็พื้นฐานทางความประพฤติของตนเองเป็นต้นถ้าพอถึงจุดนั้นผลของทานก็จะมีผลมีอานิสงส์มากที่ท่านเรียกว่าสมบูรณ์ด้วยสัมปทาคุณพอมาถึงในชั้นศีลซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติที่มุ่งฝึกปรืออาการทางกายทางวาจาของตนซึ่งในขณะนั้นที่จริงกิเลสก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าหมดกิเลสไปเพียงแต่สามารถลดความรุนแรงของกิเลสไม่ให้ควบคุมอาการทางกายทางวาจาของตนให้ผิดปกติไปเท่านั้นเองเพราะกรรมศีลท่านแปลว่าปกติกายปกติวาจาถ้าคนเราเกิดมานั้นเพิ่งสังเกตว่าเราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่ได้พูดเท็จหรือไม่ดื่มสุราได้ไปไรการกระทำเหล่านั้นเป็นความเพียรพยายามที่จะละเมิดศีลของคนในตอนหลังเพราะไปรับเชื้อในทางไม่ดีเข้ามาในชีวิตประจำวันของตนในขณะที่กำลังเจริญเติบโตการละเมิดศีลก็เริ่มขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก่อนแล้วก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพร้อมที่จะมีความรุนแรงขึ้นไปในแต่ละจุดโดยลำดับดังนั้นเมื่อบุคคลมีเจตนาที่จะสมาทานศีลรักษาศีลก็ต้องมีการตรวจสอบในชั้นของศีลในตอนแรกที่จริงก็มีลักษณะเป็นรูปแบบเหมือนกันแต่เป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นในตอนหลังไม่ใช่รูปแบบที่สร้างขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าเพราะในสมัยพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นไม่มีการตั้งเป็นรูปแบบกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นอกจากเป็นวิธีฝึกปรือคนของผู้ใหญ่บางคนเช่นท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจ้างลูกชายรักษาศีลเป็นต้นตัวอย่างในกรณีนี้ก็มีน้อยส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นจากศรัทธาของบุคคลเหล่านั้นก่อนแล้วสมาทานศีลไปรูปแบบของการสมาทานศีลจึงเกิดขึ้นจากพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ไม่จะเกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สาวกทั้งหลายแต่ต่อมาในตอนหลังบุคคลที่สมาทานศีลนั่นเองก็จะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเห็นโทษของการละเมิดศีลเห็นคุณความดีของการมีศีลหลังจากสมาทานศีลไปแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบพิจารณาศีลของตนทุกขั้นตอนไม่ใช่ว่าเฉพาะขั้นสูงสุดหรือทุกขั้นตอนหลังจากสมาทานไปแล้วสามารถรักษาศีลของตนได้บริสุทธิ์หมดจดหรือไม่และการรักษานั้นหรือแม้แต่การละเมิดนั้นเป็นการละเมิดจริงหรือไม่ละเมิดจริงศีลขาดหรือศีลพร้อยหรือศีลด่างหรือศีลบกพร่องไปในจุดใดจุดหนึ่งเพราะการจะถือว่าผิดศีลหรือไม่ผิดศีลนั้นไม่ใช่ว่านิ่งๆจะถือว่าผิดศีลไปเลยเพราะเรื่องของศีลเบื้องต้นนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับเจตนาคือความจงใจของบุคคลเสมอไปถ้าไม่มีความจงใจไม่มีเจตนาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการผิดศีลเนื่องจากเป็นศีลชั้นหยาบๆไม่ได้เอาที่จิตใจมากจนมากนักแต่ก็มุ่งที่จะให้บุคคลสามารถควบคุมอาการทางกายทางวาจาของตนไว้ได้เท่านั้นเองการตรวจสอบจึงต้องตรวจสอบในองค์ของศีลแต่ละข้อและตลอดถึงการรักษาของตนเองว่าสามารถรักษาศีลได้หรือไม่ทีนี้สมมติว่าสามารถรักษาได้แล้วก็สามารถรักษาได้นานขึ้นหรือไม่เช่นอาจจะรับไปแล้วรักษาวันหนึ่งก็คือหนึ่งแล้วก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันสี่วันห้าวันเป็นต้นในตอนใหม่ๆอาจจะรักษาไปสมาทานศีลไปไม่ได้กี่ชั่วโมงแล้วศีลก็ขาดไปหมดแล้วหรือขาดไปข้อสองข้อแล้วแต่ในการต่อมานั้นการเวลาเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าตนเองตั้งหลักมั่นคงมากยิ่งขึ้นและมีศีลที่ประณีตขึ้นจนถึงก็เดินไปในเส้นทางของศีลอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าก็เดินผ่านไปได้ถึง4ขั้นตอนจะเป็นข้อใดก็ได้ถึงยกขึ้นมาพิจารณาแต่ว่าที่จริงแล้วการพิจารณาก็ต้องพิจารณาทุกข้อขึ้นอยู่กับว่าสมาทานศีลข้อใดไปแต่ถ้าเป็นพระเป็นภิกษุณีศีลมากจะยกขึ้นมาทีละข้ออย่างนั้นก็ไม่ได้ก็พิจารณาเป็นกองอาบัติคือ7กลุ่มด้วยกันตรวจสอบถึงอาบัติที่ตนต้องหรือไม่ต้องถ้าต้องมากขึ้นหรือว่าต้องน้อยลงถ้าหากว่าต้องอาบัติน้อยลงก็แสดงว่าจิตใจประณีตขึ้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามให้ต้องน้อยลงโดยลำดับแล้วเมื่อรู้ว่าเป็นอาบัติก็ต้องยอมรับว่าเป็นอาบัติแล้วก็รีบแก้ไขไปในส่วนของชาวบ้านนั้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่แค่ศีล5แล้วก็มาตรวจสอบในชั้นของศีล5เช่นการฆ่าเองนั้นไม่ได้ฆ่าจริงท่านเรียกว่าสาหัสติกประโยคคือไม่ทำด้วยตัวของตัวเองจริงแต่ว่าใช้คนอื่นทำหรือไม่ก็ตรวจสอบในชั้นนี้ทีนี้ถ้าเห็นว่าฆ่าเองก็ไม่ได้ฆ่าใช้คนอื่นฆ่าก็ไม่ได้ใช้ มามองดูที่จิตใจมามองดูที่อาการทางอื่นเช่นการยกย่องสรรเสริญการกระทำของผู้ฆ่าหรือไม่แต่ยังมีความชื่นชมยินดีในการฆ่าและแสดงออกมาในลักษณะยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าก็เป็นการชี้เห็นว่าภายในใจนั้นยังมีวิหิงสาวิตกแรงยังมีพยาบาทวิตกแรงยังมีความคิดในแนวเบียดเบียนอยู่สูงกำลังของกิเลสแก่กล้ามีอะไรมากระแทกกระทันจากข้างนอกก็อาจจะฆ่าเองหรืออาจจะสั่งให้บุคคลอื่นฆ่าก็ได้ยังไม่ควรถึงความวางใจว่าเรามีศีลดีแล้วมีศีลมั่นคงแล้วเพราะมีลักษณะเสี่ยงอยู่มากแล้วก็ตรวจสอบไปจนถึงว่าจิตใจจะไม่มีความชื่นชมยินดีแม้แต่ในความคิดไม่ต้องพูดถึงการแสดงออกทางวาจาแม้ในความคิดก็ไม่มีความชื่นชมยินดีในการฆ่าแสดงว่าจิตใจก็ประณีตขึ้นไปศีลก็ประณีตขึ้นไปแม้ในขั้นอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแม้ในข้ออื่นๆคือข้ออทินนากาเมมุสาสุราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทีนี้พอมาถึงขั้นของสมาธิขั้นของสมาธินั้นดังที่ได้ทราบแล้วว่าวิธีการทางสมาธินั้นแม้จะมีการแสดงหลากหลายออกไปบ้างอารมณ์ของสมถะถ้าเริ่มต้นจริงๆไม่ใช่40คือเริ่มต้นแค่36เท่านั้นปรีสีข้อนั้นจะต้องผ่านรูปฌานเสียก่อนจึงจะไปเจริญกรรมฐานเหล่านั้นได้แต่ก็ตรวจสอบถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ต้องไปตรวจสอบที่เหตุเพราะเหตุทุกข้อที่ทรงแสดงไว้นั้นจะนำไปสู่การสงบนิวรณ์ได้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะต้องเอาอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้ข้อไหนก็ได้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เหมือนกันมีฐานะทัดเทียมกันไม่ยิ่งไม่หยอดกว่ากันเพียงแต่ว่าเป็นการแสดงให้สอดคล้องกับจริตอัธยาศัยของคนเท่านั้นเพราะธรรมะระดับนี้ท่านเรียกว่าอนุโลมเทศนาคือพระธรรมเทศนาที่แสดงอนุโลมตามคล้อยตามพื้นเพจริตอัธยาศัยของผู้ฟังในกรณีนั้นๆและเมื่อแสดงแล้วหลากหลายไปแล้วสรุปแล้วก็สอดคล้องกับจริตของคนทั้ง6ประเภทหรือ4ประเภทตามหลักในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งหมายความว่าใครเลือกข้อใดข้อหนึ่งก็ปฏิบัติได้แต่ถ้าจะให้เจาะจงจริงๆก็จำแนกไว้ชัดเจนว่าคนจริตอย่างนั้นปฏิบัติกรรมฐานข้อนั้นจริตนี้ปฏิบัติกรรมฐานข้อนี้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อคนไม่สามารถกำหนดได้ว่าตนเป็นคนมีจริตอะไรก็ทรงแสดงกรรมฐานกลางไว้ได้แก่อานาปานสติกรรมฐานซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติสงบจากนิวรณ์ทั้ง5ประการได้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนมีจริตอะไรก็ตามทีนี้การตรวจสอบจึงไม่จำเป็นจะต้องตรวจสอบที่ตัวเหตุเพราะตัวเหตุเป็นเพียงอุบายวิธีเท่านั้นเองเราจะภาวนาอะไรก็ได้ดูใบไม้ก็ได้กระแสน้ำก็ได้ท้องฟ้าก็ได้ดูสีต่างๆก็ได้ดูดินดูน้ำดูลมดูไฟก็ได้หรือว่าตั้งจิตนิ่งๆไว้เฉยๆก็ได้แต่การสำคัญอยู่ที่นิวรณ์สงบหรือไม่ถ้านิวรณ์สงบได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเราสามารถจะดูได้ในชีวิตประจำวันคือตามปกติแล้วในชีวิตประจำวันนั้นจิตของบุคคลมักจะถูกปรุงด้วยกิเลสสายโลภะกับสายโทสะนั้นสูงเพราะอะไรเพราะอารมณ์ภายนอกมีลักษณะกระตุ้นให้เกิดความยินดีกับความยินร้ายสูงถ้าเกิดความยินดีกิเลสสายโลภะก็เกิดความยินร้ายกิเลสสายโทสะก็เกิดจิตใจก็จะเพิ่มปริมาณของความหลงให้มากยิ่งขึ้นแต่การของความหลงจะปรากฏน้อยกว่าโลภะกับโทสะเพราะตัวกระแทกกระทันให้เกิดอารมณ์ในแนวนี้ไม่ค่อยมีรุนแรงมากนักเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงจึงมักแสดงเฉพาะอภิชฌากับโทมนัสหรือความรักกับความชังหรือความโลภกับความโกรธเป็นประการสำคัญโดยเฉพาะในชั้นการดำรงชีวิตแต่พึงเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นที่จริงก็เกิดขึ้นมาจากโมหะเป็นตัวการใหญ่หรือว่าใหญ่ยิ่งกว่านั้นก็คืออวิชชาทีนี้การตรวจสอบว่าจิตไปเหนียวนึกถึงสิ่งที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจเป็นต้นตามแนวของนิวรณ์ทั้ง5ประการเนี่ยมีลักษณะลดลงหรือไม่ถ้าลดลงอ่อนไหวง่ายหรือไม่ในกรณีที่ไม่มีตัวมากระตุ้นอาจจะสงบได้แต่ถ้ามีอารมณ์มากระตุ้นจะอ่อนไหวได้ง่ายเหมือนเดิมหรือว่าอ่อนไหวน้อยลงถ้าอ่อนไหวน้อยลงก็แสดงว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นเพิ่มเป็นภูมิต้านทานจิตใจของตนเองให้สูงมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นชั้นของการตรวจสอบที่เราพูดกันโดยทั่วไปว่าสอบอารมณ์ สอบอารมณ์นั้นคือเราสอบของเราเองเราตรวจสอบของเราเองว่าจิตใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นหรือไม่ในขณะที่นั่งสมาธิตั้งแต่เริ่มนั่งจนถึงความสงบนั้นช่วงมันสั้นขึ้นหรือเปล่าแต่ช่วงสั้นขึ้นแสดงว่าผลจากการปฏิบัติเพิ่มขึ้นแต่ถ้าช่วงยังยาวอยู่หรือไม่มีความสงบก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความเพียรพยายามต่อไปดังนั้นบางครั้งพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าภาวิตาภาวลีกตาอบรมกระทำให้มากอบรมกระทำให้มากทำให้เป็นญาณภาณะเป็นเรื่องอาศัยทำให้เป็นวัตถุเป็นที่ตั้งของอารมณ์ก็ทำไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะว่าวิธีการเหล่านี้จะต้องสามารถสร้างความสงบจากนิวรณ์ทั้ง5ประการให้เกิดขึ้นได้แน่นอนแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของบุคคลคล้ายๆกับการเรียนหนังสือการตั้งตัวของบุคคลในฐานะตำแหน่งต่างๆต้นทุนของเรานั้นมีมากหรือมีน้อยต้นทุนที่เป็นมรดกต้นทุนที่เราสั่งสมขึ้นมาเองแต่ว่าต้นทุนที่เป็นมรดกมีมากต้นทุนที่เราสั่งสมขึ้นเพิ่มปูนขึ้นโอกาสที่จะตั้งตัวได้รวดเร็วก็จะติดตามมาแต่ถ้ามรดกน้อยหรือมรดกไม่มีต้นทุนที่เราสร้างขึ้นใหม่น้อยโอกาสที่จะตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานก็ต้องช้าลงเป็นธรรมดาแต่แน่นอนบนเส้นทางแห่งความเพียรพยายามอย่างมีสติสัมปชัญญะควบคุมการปฏิบัติในชีวิตของตนอยู่ต่อไปผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติต้องเกิดขึ้นแน่นอนส่วนจะมากจะน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังกล่าวแล้วการตรวจสอบเหล่านี้สามารถที่จะตรวจสอบคือไม่ใช่ดูเฉพาะในช่วงที่ปฏิบัติสมาธิเพราะจริงแล้วนิวรณ์มันก็สงบในช่วงปฏิบัติสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมันก็เกิดอารมณ์มากระทบนิวรณ์มันก็ฟูขึ้นได้เพราะท่านเหล่านี้จึงมักอาศัยการอยู่วิเวกแล้วก็เข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดสามารถสงบนิวรณ์ได้ผลของกรรมฐานประเภทนี้ท่านเรียกว่ากุปธรรมคือกำเริบได้อยู่เรื่อยๆทีนี้การกำเริบนั้นกำเริบเร็วหรือกำเริบช้าก็สามารถตรวจสอบได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในช่วงของการปฏิบัติกรรมฐานในชีวิตประจำวันนั้นมีสื่อที่มากระทบใจทั้งให้เกิดเป็นกามฉันท์ให้เกิดเป็นพยาบาทให้เกิดเป็นทีนมิตะอุทจักกุกุจักวิจิกิจฉาคือพร้อมที่จะเกิดได้ทุกทางปัญหาสำคัญว่าใจมันแล่นไปรับอารมณ์เหล่านั้นมากขึ้นหรือน้อยลงถ้ารับน้อยลงแสดงว่าความมั่นคงทางใจก็สูงขึ้นถ้ารับมากขึ้นแสดงว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติยังไม่เกิดแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ถึงกับไม่เกิดเพียงแต่เป็นการสร้างฐานลักษณะคล้ายๆกับตอกเข็มซึ่งจมอยู่ในดินแล้วก็ยังมองไม่เห็นอะไรชัดเจนแต่ที่จริงก็เกิดขึ้นแล้วเป็นลักษณะของบารมีที่คล้ายๆกับหยดน้ำใสลงไปในน้ำขุ่นก็กำลังก่อตัวรวมตัวแต่ก็มีพลังในการขจัดน้อยอยู่อาการขุ่นข้นจึงปรากฏชัดเจนความใสในน้ำจึงยังไม่ปรากฏชัดเจนแต่ที่จริงน้ำใสมันก็ลงไปอยู่มากแล้วเหมือนกันพอมาถึงชั้นของวิปัสสนากรรมฐานก็มีลักษณะอย่างนั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นตัวการใหญ่ก็คือว่าจะต้องสามารถขจัดความรู้สึกที่คลาดเคลื่อนจากความจริงที่แท้จริงออกไปจากใจได้ที่ท่านใช้คำว่าวิปัลลาสวิปัลลาสนั้นจะมีอยู่สี่ทางด้วยกันว่าใครจะมองก็ตามถ้าวิปัสสนามันก็มี4ทางถ้าไม่วิปัสสนามันก็มีอยู่4ทางคือมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามนี่ก็เป็นพื้นฐานการมองทั่วไปแต่ว่าดูความเปลี่ยนแปลงของใจนั้นเช่นว่ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชักชวนให้ไปดูไปชมไปซื้อหาสิ่งต่างๆอ่อนไหวน้อยลงไหมไปตามคำเชิญชวนชักชวนของบุคคลอื่นง่ายไหมถ้าหากว่าอ่อนไหวน้อยลงหรือว่าไปตามคำเชิญชวนชักชวนของบุคคลอื่นน้อยลงก็แสดงว่าการกำหนดว่าสวยงามนั้นน้อยลงแต่การกำหนดว่าสวยงามก็ไม่ใช่กำหนดเฉพาะสวยงามอย่างเดียวท่านใช้คำว่าสุภะสุภาสัญญาหรือสุภานิมิตเป็นการกำหนดว่าสวยงามนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดอะไรถ้ากำหนดรูปก็กำหนดว่าสวยกำหนดเสียงก็กำหนดว่าไพเราะกำหนดกลิ่นก็กำหนดว่าหอมกำหนดรสก็กำหนดว่าอร่อยกำหนดโผฏฐัพพะก็แปลว่าหน้าจับหน้าต้องหน้ารูปหน้าคลำเป็นต้นจิตใจก็จะไขว่คว้าปรารถนาสิ่งเหล่านั้นถ้าอ่อนไหวน้อยลงแม้จะเห็นแม้จะประจักษ์ในที่ของตัวเองคือต่อหน้าต่อตาตัวเองได้ยินด้วยหูตัวเองเป็นต้น ถ้าจิตใจอ่อนไหวน้อยลงเพราะมองเห็นว่าที่จริงมันก็ไม่สวยไม่งามสามารถมองทะลุการปรุงแต่งออกไปได้แม้ภาพเหล่านั้นเขาจะปรุงแต่งสวยงามอย่างไรแต่ก็มองเข้าใจถึงความจริงว่าที่จริงไม่ได้เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นเป็นเรื่องของการปรุงแต่งเอาและสามารถบรรเทาความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นลงไปได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งก็แสดงเห็นว่าความคิดในแนววิปลาสมันก็ลดลงนั้นแนวสอนกรรมฐานเหล่านี้บางครั้งที่ทรงแยกออกมาเป็นการสอนให้พิจารณาผมขนและความหนังเป็นต้นเพื่อดูเป็นของไม่สวยไม่งามให้เห็นในจุดใดจุดหนึ่งให้ได้แต่สรุปว่าในชั้นนี้ถ้าถ่ายถอนลงไปได้แสดงว่าผลของวิปัสสนาก็เกิดหรือการมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างอื่นเลยลดลงคือตามปกติแล้วเราจะพบว่าไม่มีอะไรสิ่งไม่มีอะไรที่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแต่คนส่วนใหญ่จะไปเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมีการกำหนดมีการยึดติดประคอให้เป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยพอสิ่งนั้นได้เป็นไปตามที่เราต้องการก็เกิดความโศกความเสียใจดังนั้นการเจริญวิปัสสนาหรือผลของการเจริญวิปัสสนาเมื่อประสบความเปลี่ยนแปลงของสัตว์และสังขารทั้งหลายจะเป็นที่รักหรือเป็นที่ชังก็ตามทำใจได้สงบใจได้หรือปรงตกได้ในอารมณ์เหล่านั้นอาจจะลึกซึ้งขนาดไหนลึกซึ้งว่าเป็นเรื่องของธรรมดาสิ่งที่จะต้องแตกดับเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วเราจะคิดเราจะโศกเราจะเสียใจอะไรมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะแม้เราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นนับภาษาอะไรกับสิ่งอื่นเพียงแต่ว่าสิ่งอื่นแตกทำลายไปก่อนเราแตกทำลายเท่านั้นและเราก็ต้องแตกทำลายไปก่อนคนอื่นๆอีกไม่มีใครเป็นคนแตกทีหลังหรือว่าแตกก่อนคนอื่นที่จริงมันเป็นกระบวนการของการเกิดดับมีการเกิดดับในขณะที่คนหนึ่งดับไปนั้นมีคนดับก่อนเขาก็มีดับหลังเขาก็มีเวลาเราดับมีคนดับก่อนเราก็มีดับหลังเราก็มีเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาสงบใจได้ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีอุปาญาตความคับแค้นอยู่ภายในใจหรือมีก็ลดลงกว่าเดิมลดลงกว่าก่อนเข้าวัดลดลงกว่าก่อนฟังธรรมจำศีลลดลงกว่าก่อนการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เห็นเป็นความเจริญเติบโตของจิตใจที่เข้าถึงธรรมะมากยิ่งขึ้นหรือในกรณีของสิ่งทั้งหลายที่เป็นความทุกข์แต่คนมักจะเพลิดเพลินไปกำหนดว่าเป็นความสุขเราเห็นความทุกข์ไปจากแก่ใจสูงขึ้นหรืออย่างน้อยปรงตกในอารมณ์ต่างๆเวลามีความทุกข์ก็ไม่อ่อนไหวเดือดร้อนเพราะความทุกข์เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตนมากเกินไปก็ถือว่าได้รับผลแล้วในชั้นหนึ่งแต่ไม่ใช่ผลที่สมบูรณ์ผลที่สมบูรณ์นั้นยังอีกนานเพียงแต่ได้เห็นความเจือจางของความยึดติดในแนววิปลาสออกไปตลอดถึงสิ่งที่ไม่เป็นอัตตาตัวตนที่แท้จริงเราเข้าใจความจริงเหล่านั้นแล้วลดความยึดถือในลักษณะอัตตาตัวตนลงไปก็ชื่อว่าเป็นการเห็นตามหลักของวิปัสสนาในชั้นหนึ่งส่วนการเห็นที่สมบูรณ์นั้นเราอาจจะมองจากจุดนี้หรืออาจจะมองจากจุดหนึ่งก็ได้เพราะการกำหนดหมายในแนวที่คลาดเคลื่อนทำให้ใจของบุคคลไปยึดติดด้วยอำนาจสิ่งที่ทรงใช้คำว่ากาหะบ้างใช้คำว่าอุปาทานบ้างก็นี่ก็แล้วแต่จะเรียกในลักษณะของกาหะนั้นจะใช้สูงปรากฏในพระคัมภีร์ต่างๆมากกว่าที่ใช้คำว่าอุปาทานเพราะอะไรเพราะว่าคำสั้นๆแต่สรุปรวมกลุ่มกิเลสไว้ทั้งหมดในคำเพียง3คำคือใช้คำว่าตัณหากาหะยึดถือว่าเป็นของเรารูปของเราเสียงของเราและของเราตั้งที่จริงมันก็ตั้งแต่หยาบหยาบทรัพย์สินของเราเรือกสวนไร่นาของเราบ้านของเราบุตรภรรยาของเราญาติพี่น้องของเราประเทศของเราก็ของเราของเราตัวเนี้ยในชั้นของสมมติสัจจะเป็นการปฏิบัติภาระตามหน้าที่แต่เวลาประสบกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นก็ไม่แข็งขืนไม่เศร้าโศกต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้วซึ่งต้องแบ่งให้ได้ทั้งสองช่วงไม่ใช่ว่าพอถ่ายถอนออกไปแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ดังขังขอบอะไรนั้นไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะคนเรายิ่งเข้าถึงปรมัตถสัจจะธรรมสูงเท่าไหร่จะอาศัยสมมติบัญญัตินั้นเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติมีความประณีตมากยิ่งขึ้นเหมือนกับอะไร เหมือนกับคนที่ยิ่งศึกษาสูงขึ้นไปนั้นจะเข้าใจเนื้อหาวิชาข้างล่างที่ตนผ่านมาแล้วมากยิ่งขึ้นถ้าจะปล่อยให้ไปทำให้ไปสอนให้ไปอธิบายก็จะอธิบายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสอนได้ดีมากยิ่งขึ้นทั้งๆที่ตนเองก็ผ่านขึ้นไปเยอะแล้วจิตใจของท่านที่เป็นพระญาณบุคคลซึ่งถ่ายถอนตัณหาออกในอารมณ์ทั้งหลายออกไปก็มีลักษณะเช่นเดียวกันท่านจะปฏิบัติมีความถูกต้องสมบูรณ์มีความประณีตเพราะตัวปัญญาเป็นตัวชำระศีลชำระสมาธิประณีตอย่างที่ทราบกันนั้นการตรวจสอบก็ดูการลดของตัณหาหรืออย่างน้อยกับความวิตกกังวลถึงอารมณ์ต่างๆเช่นคนมีหลายบ้านนอนที่บ้านหนึ่งวิตกกังวลถึงอีกบ้านหนึ่งวิตกกังวลถึงลูกถึงหลานที่อยู่ในบ้านในเมืองไกลวิตกถึงการงานที่ยังได้ทำมาก่อนที่ยังไม่ได้ทำเป็นต้นนี่แสดงว่าตัณหาสายไปในอารมณ์มากเกินไปวิ่งไปข้ามทวีปวิ่งไปหลายๆเมืองและในสุดก็ไม่สงบแต่ถ้าจิตใจเราสงบได้คือปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมดาแม้ปัญหาจะเกิดขึ้นเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้เวลานี้หน้าที่ของเราก็คือนอนให้หลับไปพักผ่อนแรงก็นอนไปเลยถ้าปรากฏผลแก่ใจในลักษณะนั้นก็หมายความว่าอาการวิ่งวุ่นของใจด้วยอำนาจของกามฉันเป็นต้นได้เบาบางลงไปการตรวจสอบก็ตรวจสอบในแนวละก็ได้ที่กล่าวมานั้นเป็นการแนวละแต่อาจจะมองในแนวบำเพ็ญคืออาจจะมองเห็นถึงความสงบของจิตใจมีสติสัมปชัญญะรู้ทันอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับจิตใจของตนตลอดทั้งในชีวิตและในการงานของตนได้ที่ทรงใช้คำว่าตัฏฐะเตถะวิปัสสติคือเห็นประจักษ์ชัดในกรณีนั้นก็ได้มันการมองแนวลดก็ได้มองแนวเพิ่มก็ได้เพราะหลักการปฏิบัตินั้นเป็นแนวที่เรียกว่าปหานะกับภาวนาคือมองความชั่วที่เราลดไปหรือมองความดีที่เพิ่มขึ้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะการที่ความดีเพิ่มขึ้นแสดงว่าความชั่วลดลงหรือการที่ความชั่วลดลงนั้นแสดงความดีเพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อบุคคลเห็นฝ่ายหนึ่งก็ชื่อว่าเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเนื่องจากกุศลกับอกุศลนั้นมีลักษณะตรงกันข้ามกันฝ่ายหนึ่งเกิดฝ่ายหนึ่งดับฝ่ายหนึ่งดับฝ่ายหนึ่งก็เกิดการมองจึงสามารถจะมองได้ในด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะสะท้อนให้เห็นด้านหนึ่งได้ด้วยใจของตนเองต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป